Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз: Астанада Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев жемқорлық айыбы бойынша 3 жылға түрме жазасына кесілді. 13 қарашада халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері Каспийский банкінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдағанымен, әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгерістердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын айтып мәлімдеме таратып отыр. Сонымен қатар өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кибер даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы айтамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Күлекеевті 3 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылды. Сот сондай-ақ Күлекеевтің көлік жүргізушісі Есенгелді Оспановты ақтаған шешім шығарды. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан Азия Даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Бұл қаржы ежелгі жібек жолын қайта қалпына келтіруге бағытталған жобаны жасауға жұмсалмақ. Банк ресмилерінің айтуынша, жаңа үлкен жол Бейжің мен Брюссель арасындағы сауданы дамытпақ. Осы жобаға қатысты жұмыстар 2009 жылы басталады деп жоспарланған. Азия Даму банкі бұл жоба 2030 жылға дейін аймақтағы сауданы 60%-ға асыра алады деп үміттенеді. Ислам Даму банкі бұл жобаға 414 миллион доллар инвестиция құямыз деп уәде етсе, Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі 150 миллион доллар береміз деп отыр. 2715 шақырымдық жол Қазақстан мен Қытай шекарасындағы Харгостаннан басталып, Алматы мен Шымкент арқылы өтіп, елдің батысындағы шекараға дейін жалғаспақ. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен кәдімгі жұмыс қарым-қатынасы болады деп үміттенеді. Бұл туралы Медведев Парижге сапарының алдында француз журналистеріне берген сұхбатында айтты. Ресей президенті сондай-ақ, егер Барак Обама ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартса, онда Мәскеу Польша шекарасына жақын жерде зымырандарын орналастырмауы мүмкін деп мәлімдеді. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері бүгін Эстония астанасы Таллинде бас қосып, Украинамен жоғары дәрежелі бейресми кеңесулер өткізуде. Украинаның болашақта НАТО-ға мүше болу мүмкіндігіне көмектесуге бағытталған бұл жиын 2002 жылдан бергі 6-шы НАТО-Украина кездесуі болып табылады. Оған НАТО бас хатшысы Ябдехоп Схефер, Украина қорғаныс министрі Юрий Иханоров, ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс және тағы басқа жетекшілер қатысуда. Дехоп Схефердің мәлімдеуінше, бұл кездесу ынтымақтастықты жақсарту үшін тамаша мүмкіндік туғызады. Ақш қорғаныс министрі сәрсенбі күні Таллинде сөйлеген сөзінде бұрынғы Совет одағы республикаларының батыспен жақынырақ қарым-қатынас жасағысы келетіндігінен Ресей қауіптенбеуі тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш әскерлерінің айтуынша, Масул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ауын жаралаған. Сосын ақш сарбаздары әлгі ирақтықтың өзін атып өлтірген екен. Ирақтың солтүстігіндегі ақш күштерінің қолбасшысы генерал-майор Марк Хертлингтің мәлімдеуінше, Ирақ азаматының жасаған бұл шабуылын алдын ала ойластырылған. Бірақ Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Хертлинг атыс Ирак сарбазы мен американдықтар дауласып қалған соң басталған деген Ирак хабарларын жоққа шығарды. Ауғанстанның шығысында бір жанкештік ісі 20 қарапайым азамат пен ақш сарбазын өлтірді. Ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы Уолтер Мэтьюстің айтуынша, ақш көлігіне жасалған бұл шабуыл Нангархар өлкесінің Бати Кот ауданында орын алған. Ауғанстанның денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Аджмал Пардестің хабарлауынша, бұл жанкештілік жарылыстан сондай-ақ 74 адам жарақат алған. Шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан 2 ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, жарылыс сәрсенбі күні Гарамсир ауданында ағылшын әскерилері ауған қауіпсіздік күштермен бірге күнделікті бақылау жұмыстарын атқарып жатқан кезде болған. Сонымен қатар, 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған Британия сарбаздарының саны осымен 124-ке жетті. Британияның Ауғанстанда шамамен 8 мың сарбазы бар. Пакистан полициясының хабарлауынша, бүгін Пешауарда қарулы адамдар Иран дипломатын орлап, оның күзетшісін өлтірген. Полиция қызметкері Нұр Зардың айтуынша, Ауғанстан мен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан бұл қалада Иран консулдығының экономикалық мәселелері бойынша өкілі орланып, оның күзетшісі оққа ұшқан. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ал сәрсенбі күні Пешауарда ақш көмек жұмысшысы атып өлтірілген болатын. Әлемнің алпауыт елдерінің жоғары лауазымды дипломаттары бүгін Франция астанасы Парижде кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасы мәселесін талқылайды. АҚШ, Британия, Қытай, Франция, Ресей және Германия елдерінің ресмилері Иранның уран байытуын тоқтатқысы келеді. Техран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенетін АҚШ пен оның еуропалық одақтастары Иранға қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тағы бір қатар санкцияларын енгізуге шақырды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың толқынында әлде бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамызды енді тарқата отырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке сот үкімі шығып, жемқорлық айыбы бойынша ол 3 жылға түрме жазасына кесілді. 13 қарашада халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері Каспийский банкінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Үкімет бақ туралы заңнамаға енгізілген өзгерістерді мақұлдағанымен әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға полиция алмайтынын айтып, мәлімдеме таратып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақтағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Бейсенбі күні Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылған. Сот Қазақстан темір жолы басшысының көлік жүргізушісі Есенгелі Оспановты ақтаған шешім шығарып отыр. Енді бұл жайында қосымша ақпараттарды Астанадағы сот отырысына қатысқан тілшіміз Бауыржан Шайхмет бізге телефон байланысына шығып хабарлайтын болады. Бауыржан?
Тыңдап тұрмын.
Бауыржан Сәлематова, сонымен Бауыржан сот отырысы жайында айтып берсеңіз, ол сот отырысы қалай өтті? Жалпы Күлекеевке 4 эпизод бойынша айыптар тағылған еді, соның қайсысы бойынша ақталып отыр?
Енді ең басты жаңалығы бұл сот отырысындағы Жақсыбек Күлекеевке 4 эпизод бойынша айыпталған. Оның ең басты негізгі 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша ол дәлел айғақтар жеткіліксіз деген жүйемен ақталды. Сол жерде толығымен ақталды. Ал қалған 3 эпизод бойынша ол жалпы сол қосымша есептеген кезде 3 жылға бас бостандығынан айыру үкім шығарылды. Бірақ оның өзінде ол жаңа сол үкім Күлекеевтің өзі тұтқындалған уақыттан бастап есептеледі. Сонда жалпы есептегенде оған 2.5 жылдай бас бостандығынан айыру кесіліп отыр.
Бауыржан, ал Күлекеев өзіне шығарылған үкімді қалай қабылдады? Күлекеевтің адвокаты сот үкімін апелляцияға береміз деп отыр ма?
Иә, Күлекеевтің өзіне жаңа журналистер сот отырысынан кейін жақындаған кезде ол кісі айтты, біз міндетті түрде апелляцияға береміз. Ал одан кейін тек сөйтіп қана қысқа қайырды. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің түсіндіруінше, олар жаңағы белгіленген тәртіп бойынша 10 күн ішінде апелляцияға береді. Және ол оның айтуынша жаңа айыптаушы прокуратура тарабы оларды жаңа қалған эпизод бойынша кінәлі деп тапқан, олар әлі күнге дейін басындағы жариялағандай мойындамайды. Сондықтан міндетті түрде операцияға береміз деді.
Бауыржан, осы Жақсыбек Күлекеев соты 25 тамызда басталды, содан бері бірнеше рет өтіп келеді. Ал судья Нұржан Жолдасбеков 13 қараша күні сот үкімі шығатынын жариялаған еді ғой. Осы бүгінгі сот, яғни осы бейсенбі күнгі сот әдеттегідей өтті ме?
Жоқ, әдеттегідей өткен жоқ. Өйткені алдында барлық тараптарға сот отырысы сағат күндізгі 12-де басталады деп хабарланған. Бірақ судья Нұржан Жолдасбеков тек қана бір жарымда келді. Ол сол уақытқа дейін өзінің бөлмесінде отырды деп туысқандары бізге хабарлама берді. Күлекеевтің туысқандары одан кейін сотты 18 томнан тұратын жаңағы сотты судья Нұржан Жолдасбеков 4.5 сағаттан артық бойы оқыды. Оның ішінде оқып жатқан кезінде оның сөзін ешкім негізі бөлген жоқ, тек қана бір рет соның сөзі бөлінді. Онда Күлекеевтің жаңағы 100,000 пара алды деген іс бойынша Күлекеевке тағылған айып бойынша дәлел аяқта жеткіліксіз дегенге туысқандарының барлығы қуанышын білдіріп айғайлап сала берді.
Жақсы, бауыржан, сізге көп рахмет. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес агенттігінің қызметкерлері биылғы жылы 1 сәуірде Қазақстан темір жолы компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті 100,000 ақш доллары көлемінде пара алды деген күдікпен ұстап қамауға алған болатын. Күлекеев Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті қызметіне 2007 жылдың 28 мамырында тағайындалған еді. Сонымен 25 тамызда басталған Астанадағы бұл Сарыарқа аудандық сотындағы Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтардың сотына сот процесіне міне нүкте қойылып отыр. Тергеу ісі бойынша Күлекеевке 100,000 доллар пара алды деген айып тағылған және автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан, компанияның қызметкерлеріне жеке меншігіндегі үйді күзеттірген және темір жолға қажетті заттарды сатып алу үшін ұйымдастырылған тендерде туысқаны құрған жеке меншік компанияның жеңіске жеткендігі туралы заңсыз шешім шығартқан деген айыптар тағылып, мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов бұл Жақсыбек Күлекеевке Қылмыстық кодекстің 352 бабына сәйкес 10 жыл бас бостандығынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұраған еді. Міне енді қарашаның 13-дегі сотта Жақсыбек Күлекеевке 3 жыл түрме жазасы кесіліп отыр. Енді осыған байланысты Қазақстандағы саясаткерлер де осы сот процесін бақылап отырған азаматтар да өз пікірлерін айтуды жөн көріпті. Енді белгілі саясаткер Дос Көшімге сөз берейік.
Алғаш Күлекеев ұсталып, сот тергеу жүргізіп жатқан уақыттарда шындығында да енді оның 10 жылға кететін сияқты көрінген. Бүкіл газеттерге де барлық басқаларда ақпараттық бағытты солай ұстап, бір үлкен бір коррупционер ұстаған сияқты. Аяқ жағында шұл берілу деген менің ойымша тергеу орындарының, финполицияның халыққа, қоғамға айтқан сөздері сол Күлекеевтің қылмысқа қатысы барын дәлелдеуге тырысқандар менің ойымша өтірік болып шықты. Соған қараған уақыттарда бұның бәрі де бір саяси ойын есебінде ме, жоқ әлде біз министрлікке деген деңгейде осылай коррупционерлерді ұстаймыз деген халыққа бір жасаған ойыны ма, дәл сондай маған бір әсер қалдырып отыр да мынау берілген нәрсеге қараған уақыттарда, жаңағы жылға қараған уақытта, жазаға қараған уақытта. Демек бұған таққан үш айыптың үшеуі де толық жаңағы дәлелденбегеннің белгісі. Соттың өзі оған үш жыл беретін болса, сотта менің ойымша Күлекеевтің сол өзі соттағандардан моральдық шығын өтеуге сұрауы әбден дұрыс деп ойлаймын да мен. Өйткені шындығында да бұны көрсетуі, бұны жаңағы бүкіл ақпарат құралдарында әбден жаңағы ең бір жаман адам сияқты көрсету, шындығында да мынау беріп отқан жазаменен салыстырған уақыттарда моральдық шығын одан да көп болу керек сияқты да. Бұл жағында біріншіден сот жүйесіне бұл үлкен плюс деп ойлаймын. Олар қаншама жаңағы жала жабылғанмен де біршама әділдікті көрсетті өздерінің сот жүйесі. Бұл соңғы уақыттарда мынау шаңырақтың сотынан кейінгі менің ойымша екінші рет жасалып отырған нәрсе. Ал жаңағы тергеушілер және осыны істі қозғаған мемлекет тарапынан дәл осы мәселеге байланысты ыңғайсыз жағдайға қалып келеді.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер соңғы сәтте түскен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің 3 жылға бас бостандығынан айырылған үкіміне байланысты айтылған пікірді тыңдадыңыздар. Ол белгілі саясаткер Дос Көшімнің пікірі болды. Қымбатты ағайын, сонымен 70-ке жуық куәгердің барлығы Күлекеевтің заңға қайшы жұмыс істемегенін айтып, оның заңсыз әрекет етіп сыбайлас жемқорлық құрды деген айыптауларының бәрін жоққа шығарып, нақты айғақтары келтірмеген болатын. Енді міне Жақсыбек Күлекеев 3 жыл түрме жазасына кесіліп отыр. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Жақсыбек Күлекеевтің сотына, оның үкіміне қатысты пікірлеріңізді білдіремін десеңіз, азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Ол жерде форумда біздің азаттыққа өз пікірлеріңізді білдіріп, осы сот үкіміне байланысты өз ойларыңызды ортаға салуларыңызға болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Қаржы дағдарысының салдарын Қазақстан қоғамында алғаш сезінгендердің бір бөлігі борышкерлердің басын біріктірген халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы елдегі коммерциялық банктерге талаптарын табыс ету акциясын жалғастыруда. 13 қарашада Каспийский банкі акционерлік қоғамының алдына келген қозғалыс өкілдерін қабылдаған банк басшылығы несие алған борышкерлердің талабын ескеруге уәде берді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы жалғастырады.
Бұған дейін Алматы қаласында 8 банкке талаппен барған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері бейсенбі күні банк Каспийский акционерлік қоғамының бас кеңсесінің алдына жиналды. Олар елдегі дағдарысқа байланысты қаржы қиындығына тап болған банк борышкерлерінің кезінде осы банктен алған несиелерінің қайтару мерзіміне уақытша үзіліс беруді сұрап келді. Әуелгіде банктің басшылығы осында жиналған 40 шақты қозғалыс мүшелерінен 8 адамға және борышкерлердің өтініші бойынша Азаттық радиосының тілшілеріне ғимараттың ішіне кіруге рұқсат етті. Бірақ банктың басқарма төрағасы Михаил Ламтадзе әңгімені тек қозғалыс өкілдерімен өткізуге ықылас білдіріп, оған баспасөздің қатысқанын қаламайтынын айтқан соң, азаттық тілшілері сыртқа шығуға мәжбүр болды.
Они мешают, я не люблю, когда просто я общаюсь. У меня там за спиной над головой микрофон и видеокамера.
Жабық есіктің аржағында бір сағатқа жуық созылған кездесуден соң сыртта тұрған жұрттың алдына шыққан Ламтадзе Мырза борышкерлер проблемасына байланысты шешім қабылдарда халыққа баспана қалсын қозғалысының атынан айтылған өтінішті ескеруге уәде етті.
Посмотреть, какие альтернативы можно сделать, то мы тогда, что касается клиентов, стараемся что-то сделать.
Қозғалыс мүшелерінің банктен несие мерзіміне байланысты үзіліс беруді сұрағандағы негізгі үміті осы айдың басында Қазақстан үкіметінің қаулысымен құрылған стресстік активтер қорында болып отыр. Аталмыш қор толыққанды жұмысқа кіріскеннен кейін әлгі борышкер азаматтардың несие проблемасын жеңілдетуге мүмкіндік туады деп үміттенеді олар. Алайда 52 миллиард теңге бастапқы капиталмен толықтай мемлекет қаржысынан құрылатын стресстік активтер қорының жұмыс жүйесі әлі күнге дейін нақтыланбағанын айтады. Халыққа баспана қалсын қозғалысы жетекшісінің орынбасары Николай Комаров.
Создано финансовое учреждение, никто из государственных очень высоких чиновников не знает, как оно будет работать.
Біз ол қордың қалай жұмыс істейтінін сұрап, қаржы министрлігіне де, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне де сауал жолдадық, бірақ олардан ешкім жауап бере алмады. Біз жолыққан банк жетекшілері де ол қордың жұмысы қалай жүргізілетінін білмейтіндерін алға тартты. Ал бүгінгі жиналған мына жұрт негізінен сол қорға үміт артып отыр, дейді Николай Комаров.
Не знают, как будет работать фонд, который, ну, собственно, на который есть надежда у народа. Мы считаем, что это не очень хорошо. А если говорить прямо, то это очень плохо.
Халыққа баспана қалсын қозғалысы алдағы уақытта тағы да бірнеше банктерге борышкерлер проблемасына байланысты талаптарын табыс етпекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы елдегі коммерциялық банктерге талаптарын табыс ету акциясын одан әрі жалғастырып жатыр. 13 қарашада олар Каспийский банк акционерлік қоғамының басшылығымен кездесіп, борышкерлердің талабын осы банк басшылығына жеткізіп отыр. Банк басшылығы оларға көмектесуге уәде берген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Азия даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Пешеварда қарулы адамдар Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірді. НАТО қорғаныс министрлері Эстонияда бас қосып, Украинамен бейресми кеңесулер өткізуде. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарды дауысқа түсті, халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдағанымен, әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын айтып мәлімдеме жасап отыр. Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері қаптап барады. Бейсенбі күні қаржы полициясы заңсыз жолмен әкелінген 25 миллион теңгенің ішімдік өнімдерін тәркілегенін айтып отыр. Азаттықты тыңдауға тырысыңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта өрбітсек. Өткен аптада америкалықтар жаңа президентін сайлады, сондай-ақ Конгресстің қос палатасына да демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынған болатын. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек, онымен өздеріңізді студияда әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет, Күлей.
Карашанын 4-түндө америкалыктар жаңа президенттин сайлаган кезде шайлоочулар талкысына бираз штаттарда заң жобаларына катышты ар түрлүү усуныстар салынган эди. Олардын баарлыгына тен бир уксастык шайлоочулардын жергиликтүү заң чыгаруучу мекемелердин пикирлерин аттап өтүп, шайлоо аркылуу өз үндөрүн тикелей билдири алуулары. Мисалы, Вашингтон штатынын шайлоочулары өтө ауыр халдеги сыркаттардын өз өтүнүшү менен олардын өмүр менен эртерээк коштошууна дарыгерлердин көмөктөшүүнө уруксат этүү заңын макулдашты. Дәл осындай заңды сәл ғана бұрын Орегон штаты сайлаушыларда қолдап шыққан болатын. Ал Колорадо мен оңтүстік Дакота штаттарының сайлаушылары түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасына қарсы шығысты. Сондай-ақ бірдей жыныстағы адамдардың үйленуіне тыйым салатын заңды Калифорния сайлаушылары қолдаған еді. Калифорниялық шерушілер бұл заңға өз қарсылықтарын білдірісті. Тұтастай алғанда ақш бойынша 4 штатта мұндай үйленулерге тыйым салатын заң қабылданып отыр. Сонымен сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелер шешімдерін қаперлеріне ілместен, сайлау арқылы нақты мәселе бойынша өзіндерін білдіре алғандары жақсы идея ма? Бұл сауалға жауап берген Като институты жанындағы өкілдік үкімет деп аталатын орталықтың басшысы Джон Самплстың пікірінше, мұндай үдерістің жақсы жақтары біршама. Азаттық радиосына берген сұхбатында Самплс мырза белгілі бір ұсыныстарды сайлаушылар талқысына салу осыдан бір ғасыр бұрын прогрессивті дәуір деп аталған кезеңде басталған болатын. Сол жылдары сайлаушылар өздері сайлаған депутаттардың әсіресе жергілікті штаттар деңгейінде өздеріне тапсырылған міндеттерді, аманаттарды тиісінше атқармай отырғандарына наразы еді, дейді Самплс мырза.
Legislatures sometimes can drift away from what
Заң шығарушылар кейде сайлаушылардың басым бөлігінің тілектерін орындаудан қашқақтап кететін. Көпшіліктің аманатына мүлдем жуыспайтын істерді атқарулары арқылы ол заң шығарушылар көп жағдайда жекелеген қызығушылықтар мен топтардың сойылын соғып кететін. Сондықтан сайлаушылардың нақты ұсыныс мәселелер бойынша дауыс беруі деген сөз өз міндетті істерін атқара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, сайлаушылардың басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Самплс мырза. Мұндай дауыс беру арқылы қабылданған ұсыныстар күші 1978 жылға дейін жергілікті штаттан тыс аймақтарға әсер етпеуші еді. Сол жылы Калифорния сайлаушылары жекеменшік мүлікке салынатын салық көлеміне қатаң шектеу қою үшін штат конституциясына өзгеріс енгізген болатын. Салық көлемін азайту сияқты оң ықпалы болғанымен, бұл енгізілген өзгерістің кері әсері де болмай қоймады. Атап айтқанда, қоғамдық мектептерге бұған дейін бөлініп келген қомақты қаржы да айтарлықтай қысқарып кеткен еді. Осыған қарамастан, Калифорнияда қабылданған бұл өзгеріс өзге де штаттарға әсер етіп, тұтас ел бойынша салықты азайту бағытындағы қозғалысқа бастама жасап берген болатын.
Рахмет сізге, Нұрлытай. Қымбатты ағайын, сонымен өткен құрама штаттардағы өткен сайлауда жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен, яғни онда халық қандай заңдарға басым дауыс берген жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, оның ішінде түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасы да қарсы дауыстарға ие болған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын Қазақстаннан түскен мына бір хабармен одан әрі жалғастырайық. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы мен заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт ажырата біле ме? Бұл жайындағы толығырақ хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеуісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың аксиздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз шынында да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің аксиздерінің қаншалықты жалған емес екен дегенін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатынын бір Құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықов жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге кілеленген 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр, анықталады бәрі, қайда кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Бахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеуісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производство на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталады. Болады. Деді Оңғар Рахатұлы. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мәдина Мұраттың айтуына қарағанда есептік бақылау маркасы арнайы өтінішпен беріледі екен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептік бақылау маркалары Ұлттық банктің банкноттарды шығаратын фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болсақ, онымен салық комитеті басқа да құқық органдары күрес жүргізіп келеді. Деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабы мен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218 бабымен және салықтан жалтарғаны үшін 222 бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-7665, 250-4560, 261-1889.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-7664, 250-4560, 261-1889. Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттықтың пікір мінберіне қатысып, микрофон кезегін алсаңыз болады. Ардақты ағайын, сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына да кіруді ұмытпаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалағанда azattiq.org. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушыларын, алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсек, Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсап өлетіндер қатары өсіп, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы, сонымен қатар Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдап жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бауымғожа таныстырады.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Күлекеевті 3 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылды. Сот сондай-ақ Күлекеевтің көлік жүргізушісі Есенгелді Оспановты ақтаған шешім шығарды. Қазақстан Азия Даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Бұл қаржы ежелгі жібек жолын қайта қалпына келтіруге бағытталған жобаны жасауға жұмсалмақ. Банк ресмилерінің айтуынша жаңа үлкен жол Бейжің мен Брюссель арасындағы сауданы дамытпақ. Осы жобаға қатысты жұмыстар 2009 жылы басталады деп жоспарланған. Азия Даму банкі бұл жоба 2030 жылға дейін аймақтағы сауданы 60%-ға асыра алады деп үміттенеді. Ислам Даму банкі бұл жобаға 414 миллион доллар инвестиция құямыз деп уәде етсе, Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі 150 миллион доллар береміз деп отыр. 2715 шақырымдық жол Қазақстан мен Қытай шекарасындағы Хоргостаннан басталып, Алматы мен Шымкент арқылы өтіп, елдің батысындағы шекараға дейін жалғаспақ. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен кәдімгі жұмыс қарым-қатынасы болады деп үміттенеді. Бұл туралы Медведев Парижге сапарының алдында француз журналистеріне берген сұхбатында айтты. Ресей президенті сондай-ақ, егер Барак Обама ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартса, онда Мәскеу Польша шекарасына жақын жерде зымырандарын орналастырмауы мүмкін деп мәлімдеді. Соңғы хабарға қарағанда ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейдің бұл қысымын жоққа шығарған. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері бүгін Эстония астанасы Таллинде бас қосып, Украинамен жоғары дәрежелі бейресми кеңесулер өткізуде. Украинаның болашақта НАТО-ға мүше болу мүмкіндігіне көмектесуге бағытталған бұл жиын 2002 жылдан бергі 6-шы НАТО-Украина кездесу болып табылады. Оған НАТО бас хатшысы Ябде Хоопсхефер, Украина қорғаныс министрі Юрий Иханоров, ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс және тағы басқа жетекшілер қатысуда. Де Хоопсхефердің мәлімдеуінше, бұл кездесу ынтымақтастықты жақсарту үшін тамаша мүмкіндік туғызады. Ақш қорғаныс министрі сәрсенбі күні Таллинде сөйлеген сөзінде бұрынғы Совет одағы республикаларының батыспен жақынырақ қарым-қатынас жасағысы келетіндігінен Ресей қауіптенбеуі тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш әскерилерінің айтуынша, Масул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ауын жаралаған. Сосын Ақш сарбаздары әлгі Ирақтықтың өзіні атып өлтірген. Ирақтың солтүстігіндегі Ақш күштерінің қолбасшысы генерал-майор Марк Хертлинг Ирак азаматының жасаған бұл шабуылын алдын ала ойластырылған деп атады. Бірақ Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Хертлинг атыс Ирак сарбазы мен американдықтар дауласып қалған соң басталған деген Ирак хабарларын жоққа шығарды. Ауғанстанның шығысында бір жанкешті 20 қарапайым азамат пен ақш сарбазын өлтірді. Ақш әскерлерінің баспасөз хатшысы Уолтер Мэтьюстің айтуынша, ақш көлігіне жасалған бұл шабуыл Нангархар өлкесінің Батикот ауданында орын алған. Ауғанстанның денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Аджимал Пардестің хабарлауынша, бұл жанкешілік жарылсан сондай-ақ 74 адам жарақат алған. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан 2 ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша жарылыс сәрсенбі күні Гармсир ауданында ағылшын әскерилері ауған қауіпсіздік күштерімен бірге күнделікті бақылау жұмыстарын атқарып жатқан кезде болған. Сонымен 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған Британия сарбаздарының саны 124-ке жетіп отыр. Британияның Ауғанстанда шамамен 8 мың сарбазы бар. Пакистан полициясының хабарлауынша, бүгін Пешауарда қарулы адамдар Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірген. Полиция қызметкері Нұрзардың айтуынша, Ауғанстан мен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан бұл қалада Иран консулдығының экономикалық мәселелері бойынша өкілі ұрланып, оның күзетшісі оққа ұшқан. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ал сәрсенбі күні Пешауарда ақш көмек жұмысшысы атып өлтірілген болатын. Ресейдегі журналист Айгүл Махмутова қатысты сот үкімі сол күйінде қалып отыр. Мәскеу соты 5.5 жылға бас бостандығынан айырылған 24 жастағы журналистің апелляциялық шағымын жоққа шығарды. Махмутова «Судьба Кузьминок» деп аталатын газетте жұмыс істеген. 2006 жылы ол балалардың ойнайтын жерінің орнына жергілікті кәсіпкерлер гараж салмақшы деп мақала жазып, Кузьминск ауданының басшысын сынаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабам қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрл кешірістер Үкілай Бесай жүргізеді.
Арлықты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағатта бағдарламасы одан әрі жалғастырса да, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдады, алайда әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулер сөз бостандығын жақсарта қоймайды деп мәлімдеме таратып отыр. Сонымен қатар Алматыда Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмса өлгендер қатары өсіп 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамның келіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар басында Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов қозғалыстың егілткен екке бөлінгені туралы сұхбат беретін болады. Және Қазақстан үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынатыны жайлы айтатын боламыз. Ардақтағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселесі жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасын ұсынған Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед.
Лауазымды адамдардан, саяси тұлғалардан осындай үкіметтің дәліздерінде, парламенттің дәліздерінде рұқсат сұрап соңынан жүгіріп жүретін болсаңыздар, қазіргі кезде мындай саяси тұлғалар сіздерге интервью берер кезде олардан міндетті түрде рұқсат алудың қажеті жоқ. Мінекей осы сияқты толып жатқан өзгерістердің енуі Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының еркін қалыптасуына, еркін жұмыс істеуіне барынша қолайлы жағдай туғызады деп есептеймін.
Сонымен қымбаттағайын Қазақстанның ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігіне енгізілген шектеулер алынып, журналистер үкімет парламент әлдерінде ресми өкілдерден сұхбат алу үшін рұқсат сұрап жатпайды дегенді айтады. Алайда әділ сөз қоғамдық қоры бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын хабарлап, мәлімдеме таратып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып, мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213 бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19 бабына және азаматтық кодекс 143-ші бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18-ші бабының 3-ші тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10-ші бабының 6-ші тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекен-жайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бул түзөтүүлөр ОБСЕге эсеп берүү үчүн керек. Бул өзгөртүүлөр журналисттерге да эчтеңе бермейди. Көрөрмендерге, тыңдаушы окурмандарга түк бедери жок. Казакстанда кылмыштык азаматтык акымшылык кодекси бүтүн бир түбегейлүү өзгөрүштөр керек. Журналисттерден корлоо менен забирлөө жөнүндө кылмыштык жоопкерчиликти азаматтык кодекстеги бир жактуу нормаларды алып тастоо керек. Сондой ак моралдык шыгындын көлөмүн нактылоо абзал. Журналист жазатайым келген моралдык шыгындын орнун толтурууга миндетти.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деди Адилсиз корунун президенти Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы Батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
АКШ-тың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылғанға ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілер бар сияқты. Қалай десек те де.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан қоғамында түрлі пікір туғызған құқық мәселесі жөнінде кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын үкімет мақұлдап отыр. Бұл заң жобасының авторы Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Бұқаралық ақпарат құралдарының тіркеудегі бюрократиялық қиындықтары алынып, енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігі жеңілдетіліп отыр дегенді айтса, Әділсөз халықаралық қоғамдық қоры бақ туралы заңдағы өзгертулер сөз бостандығының жағдайы жақсарта алмайды, оның айтарлықтай ықпалы жоқ деп мәлімдеме таратып отыр. Ардақтаған Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан үкіметі қарашаның 25-сі күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданып отырған шара екен. Ал кейбір сарапшылар болса, ол керісінше кеш қолға алынып отырған шара дегенді айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сүде ылғи кешігіп барып, қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әкедемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді. Ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Олар айтса, бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмау керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бара жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашық әңгіме болып жатыр. Сондықтан осыны өзінің қазіргі жағдайда реттеп алу керек, өйткені бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген, үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Испан банкіне жөнінде заң жатыр. Осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жүйе банкінің көрсеттер өзінің шетінен күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үрдістер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Олардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
Ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңа мемлекеттік банк құрылған дұрыс деп. Ол енді Ресейден мысалға Селқозбанк деген жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жағы ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынайық. Әлемнің алпауыт елдерінің дипломаттары Францияда Иран мәселесін талқыламақшы. Пешаварда қарулы адам Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірді. НАТО қорғаныс министрлері Эстонияда бас қосып, Украинамен бейресми кеңесулер өткізуде. Мосул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ын жаралады. Ауғанстанда қаза болған Британия сарбаздарының саны 124-ке жетті. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Азия даму банкінен 700 миллион ақш доллар көлеміндегі несие алмақшы. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атай отырайын. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсайтындар қатары өскен, оның 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз-өзіне қол жұмсап өліп отыр. Басында Қазақстанның демократиялық қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыз. Тағайын. Қадірмен тағайын, биыл 15-ші қарашада тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күреске ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысына 7 жыл толады. Осы айтулы оқиғаға байланысты Азаттықтың осыған дейін өткізген сұхбаттарында 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы мен Ақ жол партиясы болып жікке бөлінуіне құрылтайшылардың бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікір айтылды. Тіпті демократиялық қозғалыстың қатарына Әлихан Байменовты президент Назарбаевтың өзі менің қасым көзім боласың деп жолдаған деген де пікір айтылған еді. Енді Азаттық радиосы осы жолы Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін беріп отыр. Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов Азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Аққұлына осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы не себептен бөлінгені жайлы айтатын болады.
Бірінші сауал, Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті құрды. Үшіншіден бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардан емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікірталасу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқан-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақ жол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қызметтік тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақ жол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басығасында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бірде бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселеге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар, тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қадірмен дағайын, сонымен құрылғанына биыл 7 жыл толатын Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі қазір демократиялық Ақ жол партиясының сергесі Әлихан Байменов пен бұл аталмыш қозғалыс не себепті екіге бөлінді деген хабарымызды, яғни сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбатты өткізген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы еді. Сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақтағайын азаттықтың хабарлары одан әршіласады. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде суицидтеріне шалдыққандар көбейіп, яғни өзіне өзі қол жұмсап өлген адамдар саны 100 мың адамға шыққанда 27-29 адамнан келіп отыр. Дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Мамандардың айтуына қарағанда азаматтардың өз еркімен өлімге баруының көптеген себептері бар. Бұл туралы толығырақ Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайтын болады.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 мың адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдәулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяқ астынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірімен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке шалдыққандарды 3 топқа бөліп қарастыруға болады екен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративных типов мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын әрекет, жасырын және жабық әрекет және демонстрациялы әрекет деп үшке бөліп қарастыруға болады. Демонстрациялы әрекет етушілер өзіне қоғам назарын аудару үшін биік үйден болмаса көпірден секіріп өлем деп жария етіп жатады. Мұндай адамдар шындығында өлгісі келмейді, тек барлық назар өзіне ауса деген тілеумен ғана сондай әрекетке барады. Шын әрекет етушілер өмірдің көлеңкелі әрі өбелі екеніне көздері әбден жеткен адамдар болып келеді. Олар көбіне қарттар. Және жасөспірімдер де өмірдің алғашқы шын мағынасын түсінген кезде өзін өлімге итермелейді. Жасырын әрекетке әлеуметтік қиындықтарға шыдас бере алмаған және мінезі ауыр томаға тұйық адамдар барады. Ал ғалымдар өзіне өзі қол жұмсайтын дерт адамның тегі арқылы беріледі дегенді растап отыр. Егер бұл тегі арқылы жалғасатын ауру болса, оған медицина көмектесе алмайды, деді Анар Қадырқұлқызы. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғалиқызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болса, олардың көбі осы өзін өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дінінде өзіне өзі қол жұмсап ажал құшқан адамға жаназа шығарылмайды деп сөз бастаған дін танушы Қайрат Дүйсен мұсылман елдерінде суицидпен қаза табатындар өте аз деп отыр.
Қасиетті Құран шәріпке келетін болсақ, мұнда Ниса сүресінің 29-шы аятында өздерің өздерің өлімге қимаңдар деген Алла Тағаланың үкімі бар. Ал енді Пайғамбарымыз (с.а.в.)-ның бұған байланысты хадисінде кімде-кім өзін темірмен өлтірсе дейді, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал кімде-кім у ішіп өлетін болса, жаһаннамда мәңгі солуды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады деген. Әлемдік деректерге қарайтынсам, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0-1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмсау, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбаттаған сонымен деректерге қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Яғни соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстанда суицид дертіне шалдыққандар қатары еселеніп кеткен. Ардақтаған Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50 76 64 50 76 65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақтаған сөндіре Азаттықтың интернеттегі адресі азаттық.орг деп аталады. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Құрметті ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбесте, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.